habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
waa fiidnimo isniina bisha abriil ee sanadka labada kun iyo koob iyo labaatankana waa shan. waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo bogga v o a somaly com. saacadda afrikada bari waa todobadii fiidnimo. idaacaddana waxaa idiin daadahaynaya jacfar kuukaay iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan.
qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah shir ay leeyihiin jaamacadaha waddamada xubnaha ka ah urur goboleedka igaad oo ka furmay magaalada Jigjiga.
jaamacadda Jigjiga waxay noo tahay fursad qaaliya inaan u helno inaanu shirkaasi qabanno. saad la socotaan, igad waa urur loo dhisay waddamadaasi yacni dhibaatooyinka dhexdooda sidii ay uga bixi lahaayeen inay iska kaashadaan dhibaatooyinka sideedaba qaybo kala duwan buu ku yimaadaa, mid dabiici ahaan buu ku yimaadaa, midna waxyaabaha dadku ay abuuraan buu ku yimaadaa.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan cabsida laga qabo sida ay noqon doonto xaaladda siyaasadeed ee dalka haddii la gaari waayo heshiis lagu midaysan yahay.
waxa ugu xun ee ka dhalan kara waxaa waaye dhaqan siyaasadeed oo ilaahay hadda aan naga dabahari karin, oo ah in mar kasto dowladnimo ama madaxweyne markuu yimaado in xukunkii iyo awooddii uu kusoo koobay xafiiskiisa. macnaha si kale haddaan u dhaho waxaa waaye in taladii dalka ay noqotay mid ka bilaabanaysa xafiiska madaxweynaha kuna dhammaanaysa xafiiska madaxweynaha.
qodobadaasi iyo warar kala duwan oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida, waxaana noo akhrinaya cabdixakiin maxamuud shirwac.
tirada dhimashada ee ka dhalatay masiibooyin dabiiciya oo ay keeneen roobab xooggan oo ka da-ay bariga dalka Indonesia ayaa gaaray 15 qof, oo sida lagu xusay tiro cusub oo isniintan maanta ay soo saartay wakaaladda gargaarka masiibooyinka ee dalkaasi. derbiyo soo dumay ayaa ku habsaday guryo ku yaala tuulada Lamineni oo ka mid ah jasiiradda dhacda bariga gobolka Nusa Tenggara nuskii dambe habeenimadii Sabtidii. xilli fatahada kale ay ka jireen qaybo kale oo gobolka ka mid ah, kuwaasoo ay ka mid yihiin kuwa u dhow jasiiradda Lembata. afhayeen hadle wakaaladda la tacaalidda masiibooyinka dabiiciga ayaa sheegay in ugu yaraan 24 qof la laayahay, halka 100 qof oo kalena laga daadgureeyey guryahoodii. roobabka, derbiyada soo dumay iyo weliba fatahaadaha ayaa burburiyey biriijyadii, jarayd geedihii, islamarkaana jidadkii kaga tegay dhoobo badan, taasoo adkaysay baadhitaankii iyo weliba dadaaladii samata bixinta. ciidamada dowladda Afghanistan iyo kooxda Taalibaan ayaa midba dhinaciisa uu ka sheegtay inuu khasaare lexaadle gaarsiiyey dhinaca kale weeraradii u dambeeyey ee dhex mara, xilli labada dhinaca la filaya inay ku kulmaan dalka Turkiga dabayaaqada bishan si ay uga wada hadlaan wadaxaajoodyadii nabadda ee Maraykanku uu soo hindisay. wasaaradda gaashaandhigga ee Afghanistan ayaa war ay soo saartay ku sheegtay in ciidamada ammaanku 24 saacadood ee ugu dambeeyey ay dileen ku dhawaada 160 kooxda ka mid a, islamarkaana ay tiro kale ku dhaawaceen howlgallo kale oo ka dhacay dhowr gobol oo guud ahaanba dalkaasi ah. taliyayaasha ciidamada Afghanistan ayaa sidoo kale laga soo wariyey iyagoo sheegaya inay Taalibaan ka saareen degmada Arkatab oo ku taalla koonfurta gobolka Qandahaar bilowun kadib markii kooxdu ay la wareegtay. Taalibaan ayaa dhinacooga qaatay mas-uuliyadda gaari miino lagu soo xidhay oo galabnimadii axaddii kolonyo ciidamada Afghanistan lagula eegtay degmada Bashkaam oo ilaa iyo 30 kilomitir u jirta magaalada caasimadda ee Kaabul. wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Urdun ayaa axaddii sheegtay in la fashiliyey shirqool uu ku eedaysan yahay inuu maleegayay amiirkii hore ee dalkaasi si uu u wiiqo dowladda. wasiirka arrimaha dibadda ee Urdun Ayman Safadi ayaa warfidyanada ugu sheegay shir jaraa'id oo telefishinada laga baahiyey in Amiir Xamse bin Al Xuseyn oo ay dhinac walaal ka yihiin Boqor Cabdallaah labaad ee dalkaasi, islamarkaana da ahaan ka yara uu dhinacyo shisheeye xidhiidh kala sameeyey qorshaha lagu wiiqayo dalka. Safadi ayaa intaasi ku daray in baaritaanadu ay xuseen la socosho lagu sameeyey xidhiidhka dhinacyo shisheeye ee ku aadan waqtiga rasmiga ah ee la qasaya dowladda. ugu dambeyntiina ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa maanta mar kale ku laabtay maxkamadda si uu waajo hay-ada la xidhiidha musuqmaasuq, xilli xisbiyada siyaasaddu ay miisaamayaan inuu xukuumad soo dhisay iyo weliba in kale kadib doorasho aad la isugu dhowaaday amaba inuu xukunka ka dego si uu diiradda u saaro culaysyada sharciyey. iyadoo u dhaxaysa mukhraati marag furo ka sameynaya maxkamadda Jerusalem iyo wada tashiga xafiiska madaxweynaha ayaa la ballan qaaday inay noqon doonto maalin siyaasadood ee xiiseeda leh, taasoo keenaysa in aad diiradda loo saaro dadaallada quusta ee isa soo taraya ee Netanyahu inuu awoodda sii joogo. Isagu waa ra-iisul wasaarihii ugu muddada dheeraa kaasoo awoodda ugu nagaaday afar doorasho oo layska laadlaaday aadna loogu hirdamay wax ka yar laba sano. Xataa isagoo waajahay eeda xatooya ama wax istaba marina iyo weliba inuu buriyey aaminaadii. Doorashadii 23-kii bishii Maarch ayaa si weyn u ahayd afti hoggaamintiisa, hase yeeshee kama aanay soo bixin wax natiijo. Xisbiyada siyaasadda ee Israa'iil ayaa iyaguna bilaabay inay la kulmaan madaxweyne Reuven Rivlin si uu talo uga bixiyo musharaxa ay tahay inuu soo dhiso xukuumadda soo socota. Dhegaystayaal, warkii dunidana waa naga intaasi. Aan dib idin ku celiyo Maxamed Bashiir iyo weliba Jacfar Kukay.
Bahasanid Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo warkii dunidana la socodsiinayey.
Militariga dalka Mozambique ayaa sheegay in ay dileen tiro badan oo ka mid ah koox muslimiin mintid ah kadib duulaan ay ciidamadu ku qaadeen magaalada Balma ee waqooyi bari Mozambique oo dhammaadkii bishii hore ay qabsadeen kooxaha fallaagada. Warbixin ay ka qortay wakaaladda wararka AFP dagaaladaasi ayaa waxa noo soo koobaya wariyaha iyaga Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Kadib weerar uu dhiig badan ku daatay oo ay 24-kii bishii Maarso oo kooxaha mintidka ah ku qaadeen magaalada Palma ee gobolka Cabo Delgado, hadda ciidamada dowladda Mozambique ayaa sheegay inay laayeen tiro xoog leh oo ka mid ah kooxahaasi. John Goofidigal oo ah abaanduulaha ciidanka howlgalka ka wada Palma ayaa wariyeyaasha u sheegay in dagaalku uusan weli dhammaan, balse ay dileen tiro badan oo ka mid ah kooxaha argagixisada. 11 maalin ka hor, kooxo hubaysan ayaa weerar u muuqday in si taxadir leh loo soo qorsheeyay ku qaaday magaalo xeebeedka istaraatiijiga ah. Weerarka ayay la beegsadeen meel dhowr kilomitir u jirta ceelasha gaaska dabiiciga ah oo ah mashruuc ku kacaya malaayiin doolar oo ay wado shirkadda laga leeyahay Faransiiska ee Total. Muuqaalkii ugu horreeyay ee laga soo duubay magaaladani oo ay ku nool yihiin 75,000 oo ruux ayaa laga arkay meydad dhulka daadsan, guryo burburay iyo baabuur la gubay. Weerarka ayaa waxaa sheegtay kooxda Daacish waxaa ku dhintay 10 qof oo rayid ah boolis iyo militari. Weli lama xaqiijinin tirada rasmiga ah ee guud ahaan dadka ay dileen kooxdani. Shirkadda French Group Total waxay goobta kala baxday howlwadeenadii ka shaqaynayay gacanka Afunji oo ah goobta ay ka qodaysay gaaska. Mashruucaasi ayaa hadda u muuqda mid gebi ka laadlaada. Maalmihii lasoo dhaafay ciidanka qalabkiisida ayaa isku dayayay inay dib u qabsadaan magaalada Palma. Dagaalka ayaa u muuqda inuu weli socdo, kumanaan ka mid ah militariga ayaa goobta la geeyey. Laakiin tan iyo weerarkii sanadkii 2017-kii ciidanka dowladda ayaa awoodi la inay si muuqato u maquuniyaan kooxaha mintidka ah ee argagixinaya dadka ku nool gobolka Cabo Delgado ee ku yaala xadka Tanzania. Kooxda fallaagada ah oo goobaha ay ka dagaalamaan looga yaqaano Al-Shabaab oo micnaheedu yahay dhallinyaro marka laga soo tarjumo luqadda Carabiga ayaa sheegtay in ay galeen heshiis ay qayb uga noqdeen kooxda Daacish. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in ugu yaraan 11,000 oo qof ay ku barakaceen weeraradii ugu dambeeyey. Horey waxaa aagaasi uga cararay 677,000 oo qof sababo la xiriira colaadda.
Mahadsanid Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka AFP noo soo koobayey.
Shir ay leeyihiin jaamacadaha wadamada xubnaha ka urur goboleedka IGAD ayaa maanta ka furmay magaalada Jigjiga ee wadanka Itoobiya. Shirkan waxaa ka qayb galaya 19 jaamacadood oo ka kala yimid wadamada ku midaysan urur goboleedkaasi. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata ayaa warbixintan Jigjiga ka soo diray.
Shirweynahan oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiinta jaamacadaha ku yaala wadamada geeska Afrika ee xubnaha ka ah urur goboleedka IGAD ayaa ka qabsoomay caasimada dowlad deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga. Gaar ahaan jaamacadda Jigjiga ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar, xogeyaha urur goboleedka IGAD Warkina Gabayo, mas-uuliyiinta jaamacadaha ku yaala wadamada geeska Afrika ee xubnaha ka ah urur goboleedka IGAD, waxaana daah furay shirkan madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar, iyadoo shirkan inta uu socdo lagu soo bandhigi doono cilmi cilmibaarisyo ku saabsan sixir bararka barakaca qasabka ah ee ka socda qaar ka mid ah wadamada xubnaha ka ah urur goboleedkayga iyo sidoo kale shirkani lagu shaacin doono jaamacadaha hormuudka ku ah cilmibaarista iyo barnaamijyada halabuurka ee ku saabsan dadka wareega ee xuduudaha ka gudba qaxootiga iyo bulshooyinka martida loo yahay waxaana halku dhig looga dhigay shirkani isdhexgalka gobolka aynu xoojinno iyadoo loo marayo waxbarasho sare oo loo wada dhan yahay iyo iskaashi dhinacyo badan leh haddaba waxaa warbaahinta la hadlay madaxweynaha jaamacadda jigjiga dr bashiir cabdullaahi waxa uuna ka warbixinayaa ujeeddada shirkan iyo waxyaabaha lagu qaabaadhigi doono
runtii annaka jaamacadda jigjiga waxay noo tahay fursad qaaliya inaan u helno inaanu shirkaasi qabanno sad la socotaan iged waa urur loo dhisay wadamadaasi macna dhibaatooyinka dhexdooda sidii ay uga bixi lahaayeen inay iska kaashadaan dhibaatooyinka sideedaba qaybo kala duwan buu ku yimaadaa mid dabiici ahaan buu ku yimaadaa midna waxyaabaha dadku ay abuuraan buu ku yimaadaa marka waxyaabaha dabiiciga iyo waxyaabaha dadku abuuraanba iyaga oo dadaal badan ka soo sameeyey haddana waxaa la sameeyey hadda ururku inuu shaqooyinkiisa sii ballaariyo oo xagga waxbarashada sare gaar ahaan jaamacadaha sidii wadamadaasi xubnaha ka ah ururka iga laysugu xidhi lahaa sidii cilmi baadhisada ay samayn lahaayeen si wadar ay uga wada shaqayn lahaayeen council jaamacadaha isku midoobayaan in la dhiso ayaa ugu muhiimsanayd waxaa kaloo iyaduna ku jirtay in halkan waxbarashooyin ama scholarship lagaga dhawaaqo oo secretary generaalka ugu sarreeya oo ah dr warkane oo ah xubin hadda ethiopiana oo ururka mas-uulka ah inuu halkan kaga dhawaaqaan taasina fursad ayay noo siinaysaa mustaqbalka jaamacadahan inaan scholarshipkaasi ka faa'iidaysano oo mustaqbalka deegaankeenu waxa uu ku yaalaa meelaha ugu ilaa hadda horumarka ballaadhan ee xagga waxbarashooyinka sare aanay gaadhin taa inaan bulshadeeda uga faa'iidayno ayay fursad noo siinaysaa insha allah
dhankooda qaar ka mid ah mas-uuliyiinta jaamacadaha wadamada xubnaha ka ah igad ee kasoo qaybgalay shirkani ayaa sheegay siday ugu faraxsan yihiin kasoo qaybgalka shirkani igad ee ka qabsoomay caasimada dowlad deegaanka soomaalida ee magaalada jigjiga
magacaygu waa maxamed axmed maalin waxaan matalayaa oon ka socdaa jaamacadda umadda soomaaliyeed ama somali national university jigjiga waa markii ugu horreysa imaado laakiin ethiopia markii ugu horreysa maaha inta badan addis ababa iyo caasimadii meelo kale waan tegay runtii jigjiga markaan imanayay sidaan kamaan haysan waxaan ka arkay runtii soo dhaweyn qurux badan jaamacaddan lahaa xataa mar dhow waa la aasaasay 2007 markaan jaamacadda arkay runtii waxay noqotay si huge inta filashadeedii wax ka weyn ayay noqotay reer jigjiga aad bay noo soo dhaweyeen laga bilaabo airportka ilaa halkan runtii reer jigjiga dhammaan oon kala harin waxaan leeyahay mahadsanidiin waxaana daraasiisiin soomaalinimada annaguna waxa weeye waajibkaasaan gudan doonaa haddii ilaahay raalli ka noqdo
haddaba shirweynahani oo ah shirweynihii ugu horreeyey ee yeeshaan jaamacadaha wadamada geeska afrika ayaa looga hadli doonaa doorka hay-adaha tacliinta sare ay ku leeyihiin horumarinta waxbarashada iyo fududeynta horumarka waara waxa uuna yahay mid socon doona muddo 2 maalmood ah maxamed cabdiraxmaan gata v o a magaalada jigjiga
haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska v o a waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o a da barnaamijka waxaan toddobaadkan ku eegaynaa dariiqa soomaaliya ay u soo martay gaarista hannaanka dimuqraadiyadda iyo suurtagalnimada inay ku noqoto nidaam keli talisa doorasho lagu tilmaamo mid si cad u dhacday waxaa soomaaliya ugu dambeysay sanadkii 1967 taasoo cabdirashiid cali sharmaarke uu kaga adkaaday madaxweyne aadan cabdulla cusmaan 1969 maxamed siyaad barre ayaa afgembi militari ku qabsaday dalka isagoo 1970kiina ku dhawaaqay in soomaaliya ay qaadatay nidaamka hanti wadaagga soomaaliya waxay waddo qodxa badan oo dhiig badan uu ku daatay ay u soo martay lasoo noqoshada hannaanka dimuqraadiga ah kadib markii 21 sano ay ka tilmaysay xukuumaddii maxamed siyaad barre oo dunida kaga jirtay liiska talisyada militari ee xoogga awoodda ku haystay burburkii kadib waxaa soomaalida loogu qabtay meelo kala duwan oo dunida ah shirar dib u heshiisiineed kuwa oo ugu dambeyntii horseeday dariiq doorasho waxaa dhacay doorashooyin is-xigxigay inkastoo xalaalnimadooda la durayay sababo la xiriiray musuqmaasuq iyo codad la sheegay in la kala iibsaday haddana in xukunka si nabad ah loola kala wareego gaar ahaan xukuumadihii madaxweyne shariif sheekh axmed iyo tii madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo markii dambe si nabada ugu wareejiyey madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo doorashooyinka isdhexgalay waxay soomaalida iyo dunida ba u ahayd ifaalo in dariiqii dimuqraadiyadda ay soomaaliya cagta saartay hanka ugu weyn soomaalidu wuxuu ku dhashay sanadkii 2012 markii xukuumadii xasan sheekh maxamuud ay ku dhawaaqday in dalka ay ka dhici doonto doorasho qof iyo cod markii la gaaro 2016 inkastoo ay muddo ku darsatay 2017 ayaa madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo lagu soo doortay doorasho dadban markii ballanqaadkii xukuumadii ka horeysay uu suurtagal waayay si la mid ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayuu isna madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo ballan qaaday in soomaaliya uu gaarsiin doono doorasho qof iyo cod markii ugu horeysay muddo 10 sanadood ka badan haatan oo madaxweyne farmaajo uu xilkiisa dhamaaday xitaa waxaa qabsoomi la doorasho dadban oo dhammaan dhinacyada siyaasaddu ay isku raacsan yihiin waxaana shaki laga muujinayaa caafimaad qabka hannaanka dimuqraadiyadda ee ay soomaaliya hiigsanayso iyo suurtagalnimada in dalku ku noqdo nidaam kala talisa xasan mudane waa bare jaamacadeed oo ka tirsan aqoonyahanka muqdisho waxaan weydiiyey bal inuu noo fasiro macnaha kala talisnimada ama diktatooriyadda
walaalkayow aada umahadsan tahay fursadan qiimaha badan oo aad isiisay aniga horta waxaan isleeyahay diktatooriyadii xilligii siyaadare mushkilad weynaa ka dhalatay natiijadeedana dee soomaali oo dhan way wada garanaysaa wax hadda laga sheekeyn kara maaha ilmaha yaryar hadda dhashay xilliga burburka dambe xitaa uu fahmi karaa usbuu akhriyey waqtiga meelihii dadka xilligaas noolaa qoraaladay ka sameeyeen ayuu akhrinayaa qofku fahmi karaa xanuunka ay leedahay waxa ka dhalatay laakiin guud ahaan waxaa waaye waxaa ka dhashay waxa ugu xun ee ka dhalan kara waxaa waaye dhaqan siyaasadeed oo ilaa hadda aan laga daba hari karin oo ah in markasto dowladnimo ama madaxweyne markuu yimaado in xukunkii iyo awooddii uu kusoo koobay xafiiskiisa macnaha si kale haddaan u dhaho waxaa waaye in taladii dalka ay noqotay mid ka bilaabanaysa xafiiska madaxweynaha kuna dhammaanaysa xafiiska madaxweynaha xaqiiqatan marka la fiirayna waddankan hal xafiis waa ka weyn yahay yacni hay-adaha dowladnimada qaabkay u shaqeeyaan adduunyada saas maaha hay-ado waxaa jira kala madax bannaan oo loogu talagalay midda midda kale in ay fiiriso oo ay la xisaabto waxa ay dhahaan check and balance masalan marka la fiiriyo hay-adda garsoorka dowladnimadaba saddexdaasi koobantaa hay-addan garsoorka iyo hay-adda sharci dejinta iyo hay-adda fulinta saddexda waxaan rabaa inay isdaawadaan oo isfiiriyaan oo midda midda kale awooddeeda isku xadgudo laakiin dhaqanka laga dhaxlo waxaa waaye keliya xafiiska madaxweynaha in la weyneeyo la sharfo awoodda sare la siiyo baarlamaankii oo dhan in cadka la mariyo garsoorkii oo ahayd meesha cadaaladda waddanka iyo sharciyadda iyo dastuurka meesha rabo in laga ilaaliyana in uu ay xafiiska madaxweynaha ama haddii kale laanta fulinta ay yeelato si dadban baarlamaankana si dadan loo yeesho waxaa kuu soo haray bulshadii rayidkii ururadii inta dhadhaqaaqayso bulshada u dhadhaqaaqaysana ayakan in si dadban loo yeesho oo lagu sameeyo wax la dhaho co-option strategy in dowladda shaqo laga siiyo in si kale loo maareeyo si loo aaminsiiyo
shakiga ugu badan ee la xiriira soomaaliya oo ku noqoto kala talisnimo waxa uu ka imanayaa xubnaha mucaaradka ku ah dowladda iyo maamul goboleedyada puntland iyo jubbaland dadka qaba shakiga la xiriira in dalku uu ku socdo dariiq u horseedi kara hannaan kala talisa waxaa ka mid ah xildhibaan maxamed xasan idriis maxamed gane loo yaqaano oo ka mid ah mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya
maahan wax tuhuna waa wax muuqda oo la taaban karo meyd maxaa ugu dambeeyey midka hadda la sii sida tusaalooyinka ugu dambeeya waa kuwii shalay toola annaga na qabsaday magaalada muqdisho qofkii joogay ayaa ka sheekayn kara inta ciidan ee lasoo dhigay magaalada muqdisho oo keliya ujeedadoodan ay tahay xildhibaanada golaha shacabka inay ka celiyaan hoolkii dastuur waajibaadkii dastuurka ay ku gudan lahaay keliya inay ka celiyaan ciidamadaasi waxaa la qiyaasi karay waxaan hubaa hadday inta lug ka bilaabi lahaayeen shabeellada hoose dhan in ilaa iyo afgooye inta ka sokaysa hal qof oo ashaaba lagu arki lahayn haddii loo isticmaali lahaa waddadii loogu talagalay marka diktatooriyadana waxaa ififaalo u ah tusaale u ah qofka xukunka haysta markii uu ogaado in ay ka dhimatay qaybtii rabitaanka dadka uu ka heli lahaa marka ay ka dhimato in ciidanka uu iska soo hormariya marka tusaalaha ugu waaweyn weeye waxaa kaleeto xiga in wax kasta oo dhacayay beledkan markhaati loo soo ahaa tin february wixii meeshaan ka dhacay madaxweyne dalkan soo xukumay mid uu ahaa madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ninkii isagoo maraykan jooga ra-iisul wasaare ka soo dhigay oo siyaasadda markuu onboard soo noqonayay gacan weyn ku lahaa nin waxa ninki kursiga asay ku wareejiyay oo si asoo qof lahaya guurji aha marka labadii nin marka la cabaaro ciidamadii loogu talagalay taangiyaashi loogu talagalay in al-shabaab lagu la dagaalamo markii ayaga lagu weeraro marka lagu weeraro siyaasiin si public u mudaharaadaya kaliya ay wata makrofona iyo afkooda ka hadlay waraaqo wata oo leh aragtideena siyaasadeed ayaa sidaan u muujinayna marka aniga aan ku jiray qaybka ahaa adigana aad arkaysay dunyadan ay fiirsanaysay haddad nool lagu weeraro waxaad dareemi kartaa dhidhinka ay leedahay waxa ka dhalan rabo wadadan aan saarannahay iyo meesha ay ku dhammaan rabto marka dimuqraadiyaddii inay weecantay oy leexatay dalkan uu halis ku sugan yahay wadadii diktaatooriyadda uu aaday ayaad ogaanaysaa waana ku xaqiiqoobaysaa ma ahan tuhun waa xaqiiq muuqata marka annaga xaqiiqdaasaan u jeednaa
waxaa jira fikrado ka soo horjeeda kuwa tuhmaya hannaanka xukun ee xafiiska madaxweyne farmaajo aashe koos maxamed cumar oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa qabta in dowladda lugaha looga dhagan yahay si dalka ay u gaarsiiso doorasho waxaanay sheegtay in xafiiska madaxweynaha aanu ahayn mid xukunka isku dhejinaya
madaxweynaha jamhuuriyaddu wuxuu ku fadhiyaa asiga soomaaliya sharci waxaa laga bedelayaa maalinka cod baa lagu keenay baarlamaan baa doortay waa loo dhaariyey dalkiiyo dalkii diinta loo dhaariyey halkaasuu fadhiyaa maalinka baarlamaan lasoo doorto baarlamaankuna uu madaxweyne soo doorto ayuu madaxweynuhu ama isagu calaf ilaahay ugu daray ama madaxweynaha la keena ayuu xilka ku wareejin doonaa oo ka bixi doona baarlamaankuna marka lasoo doorto golo shacab intii alla ku darayna ay kusoo darsantay intii kale weydaana halkaasaa golihii shacabka lagu wareejin doonaa xilka oo ay ku shaqaynayaan hay-adaha dastuurigu waa saas waxaan leeyahay dalka waxa maanta dhibaatada u horseeday ma aha dowladda federaalka soomaaliya runta ka sheega ilaahayna ka cabsada firaaqa dastuuriga ah dadka doonaya firaaq dastuuri ma jiro dhibka dadka wadana waad arkaysid waa madaxweyne jamhuuriyadda hadduu xun yahay hadduusan yahay waa astaantii qaranka soomaaliya wuxuu hayaa sharcigii hogaamintii calankii ayuu weli hayaa waa lagu ixtiraami waayey dad kale u yaadheenu soomaaliya ahayn waxa layna soo dhex gala waa la soo dhex galay tanaasul buu sameeyey madaxweynihii waxaad markhaati ka tihin afar cisho inuu fadhiyey taandhada uu ku noqonaa inuu fadhiisanaa idu ima weyday marka walaalayaal waad arkaysay khaladka dadkii wada eh waxaad tihiin saxaafad waad madax bannaan tihiin waxaad tihiin dadka maanta runta dadka u kala sheegi kara soomaaliya dhibka maanta haysta dadka ku haya ha loo sheego dowladda federaalka maaha ee dadka dhibaya ha loo sheego taasu waa taa aniga raayi ahaan waxaan leeyahay dowladdii waa diyaar doorashay diyaar u tahay waxa qurux badan walaalayaal in laysku tanaasulo baydhabaa la fadhiista febraayo go-aankii feebar weli hada saxeexa la leeyahay saxeexa oo dalka doorasho geliya waa haddaa dalkiina una haysaan saddexdii ilaahay laga magangelayaa maanta waddankeena haysta cal baa jooga abaar baa joogta cudur baa jooga
xildhibaan caashe koos ayaa dhinaca kale u aragta eedda ay xubnaha mucaaradku u jeediyaan ciidamada qalabka sida soomaaliya oo ay sheegaan inuu madaxweynaha u adeegsado abuurinta dadka kasoo horjeeda mid aan meesha ku jirin
ma qabo anu waxa lay hooyo soomaaliyeed ciidankeennii soddon sano la baabiiyey ayaa la dhisay waa ciidamo soomaaliyeed waxay u harayaan dalka ninna iskama laha dowladina ma laha dalka iskale dalka ciidanku waa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaa iskale jamhuuriyadda soomaaliya iskale shalay waxaa soo dhisay madaxweyne sheekh shariif waxaa soo dhisay madaxweyne xasan sheekh maxamuud maanta waxaa jooga madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha berri yimaadana mustaqbalka uu ku imanaya waa ciidankiisa waxaa yeelanay han han ayaynu lahayn baynu yeelanay madaxdayada waxaan leeyahay dalka idinka iskale dalkale ayuuna dhexdiina soo gelin qori isku dhiibkii iyo gacmihii shalay laysa saariyo wanaagii ku kala qaata
xildhibaan maxamed ganay ayaa qaba in soomaaliya aysan xilligan diyaar u ahayn nidaamka litalisa
haddiiba taas la yeelayo dowlad middaan kasii sharaf badanaa jirtay oo shimbirta kor u kacaysa xataa salaan u taagi jirtay awooddii ay lahayd waxa lagu diiday ay ka shaqayn weysay oo dalka u kaltay waxay ahayd amar ku taaglaynta in keliya soomaaliya lagu xukumi karin qoriga caaradiisa ee lagu xukumi karo kala baxa sanduuqa iyo hadalka qofka in wax loogu sheego hadalka lagu qanciyo taa ayaan anagu aragnaa taasaana ka rabnaa waxaana diidanahay wadada ay u socoto aan u jeedno hadday diyaar u yihiin soomaalida hadda intaanu rafashaa may maran intaanu diidmaha kalama hor imaadeen way iska qaadan lahaayeen way horay u socon lahayd diktatooriyada wasi la walaabmi lahayd waxa intan diktatooriyada sidaan dadka kalarkeeda u tusay waa diidnaanta dadka Soomaaliyeed ee kala horimaadeen
todobaadkii u dambeeyay ee ismariwaaga sidii doorasho ay uga qabsoomi lahayd Soomaaliya uu xogaysanayay wax soo baxay mugdi la gelinayay badqabka hanaanka dimuqraadiyadda Soomaaliya waa kan Xasan Mudane oo ka tirsan aqoonyahanka Soomaaliyeed kana madax bannaan dhinacyada isdiidan oo mar kale ka hadlaya
horta marka laga fiirinaya dimuqraadiyadda marka la fiirinaya kaliya lama fiirinaya in wadankan uu doorasho qof iyo cad aadamahan laakiin meelo badan aan laga fiirin waxa kamid ah xuquuqul insaanka sida wax la yiraahdo dawladda ee ula dhaqanto waxa uu yiraahdo muwaadiniinteeda waxa kamid ah hay'adaha dawladda sida ay u kala madax banaayeen iyo qaabka ay u shaqeynayaan iyo sida dawladda ay u bixiso adeegii loogu talagalay muwaadiniinteeda laakiin markay timaado doorashada waa arrin aad u muhiim ah maxaa yeelay mid koowaad qofku muwaadinka wuxuu yeelanaa awood uu kula xisaabtami karo cidda uu dooranayo marka qofka wuxuu yahay powerkan awoodu wuxuu ku soo laabanaysaa shacabka waa taasoo mid kalena waxay tahay qolyahan madaxweynta ee dhahayna mid liidka ee dhahayna waa habka kaliya ay awoodda ku kala qaataan waa hadii hal koox ay isku soo koobto khatarta imaanaysa waxa waaye kooxaha kalena inay u fahmaan in banaanka loo saaray meeshaas uu dagaal iyo colaad iyo waxa waaye 90% wuxuu nagu dhacay waxay sistemka u dumo oo isku dagaal waaye hadda waxa socda doorasho lama dhiiba doorasho la dhigi karaa dadaa la soo xusta beelaha dad soo xusha kadibna saasa ay baarlamaan ku noqdaan wax yar xildhibaano kadibna madaxweynaha la doorsaa hadda markaa fiiriso yacni dowladda waaba hadii doorasho la gala dowladda cusub oo imaaneysa waxaaba ugu weyn oo raba inay ka shaqeyso waxaa kamid ah doorashadaas inay ka shaqeyso arrintan waxay tahay qolyahan hadda beesha caalamka ay leeyihiin oo dowladda iyo arrimaha madhaqaalaha ku bixiya waxyaabaha ugu weyn ee ay ku dadaalaan ama ay ku doodaan waxaa waaye ay leeyihiin markasta lacag ku bixina waa in mar un awoodda hoos loo daadejiyo oo dadku inta magaalooyinka waaweyn saf intay galaan santuuqii la dhigo dadka ay codayaan oo qoloba cidda u baahan tahay soo saarto marka waxaan isleeyahay marka la fiiriyo dadaaladaas qolyaha lacagaha ku bixina oo beesha caalamka dadka hadda badanaa bulshada rais u dhadhaqaaqa oo runtii dalbanaya in doorashada in laga shaqeysiyo labadaas culays marka la isku daro rajada way fiican tahay waa dowladda cusub oo imaaneysa waa in mandateeda maadaama doorashada ay ka mid tahay waxay ku xiran tahay sidii loogu cadaadiyo oo loogula xisaabtami in wadankan ay doorasho geyso
xasan mudane ayaa dhinaca kale arka halis soo wajahaysa dimuqraadiyadda soomaaliya
way jiraan halista ugu badan waxay ka imaaneysaa qolyahan siyaasiyiinta ama tiimka hadda jooga si ay wax u rabaan qaabay wax rabaan inay wax u samaystaan qolyaha kaloo mucaaradka ay kani siyaa rabaan inay wax noqdaan bulshada rayidka ama dadkii shacabka ha laftigooda yada diilo iyo waxay dadkaasi ka warsugayaan marka halista ugu weyn oo dimuqraadiyadda soomaaliya kusoo socota waxaa waaye qolyaha hadda jooga in xukunka ayaga isku soo koobaan doorashaan gelayna hadday dhahaan in wadanka ay gelayaan doorasho oo galabgalada doorashada dadbaneed lasigeed in la waayo waa nooc kamida dimuqraadiyadda halis ay ku tahay dowladnimada dhaneeda halis ku taaga marka khataraa jira oo meelo kala duwan ka imaanaya haba ugu weynaado midda ah qaabka xukunka loogu kala wareegay haddii khatartaasi siyaabo badan oo looga hortagi karaa jiro number one waxaa waaye hadda waa la socotaa wadahadal la socda wadahadalkan haddii lagu guuleysto oo la isku fahmo oo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada madaxdooda isku fahmaan oo wadankani doorasho loo diro oo doorasho la galo ilaytaba doorasho walba oo dhacaysa ciladaha ka imaan doona ha yaraadaan ha ballaadaan laakiin ugu yaraan inuu la isku raaco wadankan doorasho la geeyo haddii taas ay dhacdo xoogaa dimuqraadiyadda soomaaliya rajo fiican ay yeelanaysa laakiin maalinta doorashada qalqiil la geliyo oo xukunka talada hal koox ay gacanta ku dhigto waa maalinta la dhahayo dimuqraadiyadda soomaaliya allahu naxariis
soomaaliya waxay qaadatay nidaamka 4-5 oo ay wax ku qaybsato hanaanka beelaha waxaa barbar socda hanaanka federaalka haddaba labada hanaan ee sida weyn isu diidaya halis ma ku yihiin dimuqraadiyadda soomaaliya qaybna ma ka noqon karaan in dalka uu gacanta u galo nidaam kale talisa su-aashaas ayaa weydiiyey cabdulkhafaar cabdiwardheere oo ka faallooda arrimaha siyaasadda soomaaliya deganna gobolka virginia ee duleedka washington
labada system hadda haddaad fiirisid federaal systemkuna wax diktatooriyad la yidhaahdo maba ogolaanayo oo wadanku waa center decentralized wax la yidhaahdo oo dee goboladii iyo waxaa dhismay federaal maaragtay xubnihii ka ahaa federaalka ee dowladihii ku jiray oo taas systemkaaba u dhisanba inaan arinta 4.5 kuna waaba sidaad ka warqabto oo بيل كستابا إيا كراس تيرا إيا وإنتا أيلي الحي إيا واهرا إنتا لقيب صدي وصوماليدا إيا قنحانتي أدلو بكالاقو قضي وحر ديو دائن لكوبيهي وليلي صوماليا وليد يعني إسو إيمانو حل ليدرشيب أما حكم أما مامل شوكتاه ودوشا لغا حكمو أو ماركتي أن بحسنين وليلي يعني إيمان مركا صوماليا سي أي ديكتاتوريال كو أداهم تي أدبي وادكتان marka arinta doorashada la fiiriyo oo Soomaalidu hadda bariyahan ay wado oo la leeyahay een waxa dhashay diktatoriyaal ciidamo la aruufsanaya ciidamadaas wax lagu xaburinaya waxaas waa waqtiga dhow weeyaan oo short term weeyo oo macnaheedu yahay een ninkii hadba meeshaas fadhiya ee Soomaalidu aad ay xasaasiyad ugu qabaan inuu ninkaas uu isticmaalo ciidamada qaranka inuu isticmaalo inuu dadka kale ku xaburiyo laakiin waa wax runtii aad u kooban oo ku xiran xilliga doorashada iyo markii doorashada iyo waxaas laga baxo waa muuqanaysaa inaan Soomaaliya aanay diktatooriyad aanay mahna ka suurtoobin.
Abdulqafar ayaa u arka sida kaliya ee dimuqraadiyad xoogan ay Soomaaliya uga hirgeli karto iyadoo laga gudbo nidaamka 4-5 oo loo gudbo doorasho qof iyo cod.
Aad iyo aad hadii waliba Soomaaliya ay markaan isku raacdo doorashadan ay noqoto tii u dambeysay oo 4.5 lagu galo haday isku raacdo oo la saleeyo in 4 sano ka bacdi markii hadda doorasho Soomaaliya aadayso ay u aado doorasho qof iyo cod haday arintaas la go'aaniyo runaantii waxaan isleeyahay Soomaaliya hadda meel fiican bay maraysa een arinka hadda labadaan bilood oo bilahan yaryarka ah hadda la isku jiidayo een cidii bedeli lahayd oo doorashada dadban lagu galayo een taas ma aha salka runta ay taas ma aha salka runta ay waxa weeye marka la isku raaco in doorasho qof iyo cod la aado ee taaso dhacayso uu xilliga dambe markii hadda 4 sano soo socota ay dhamaato cidii rabto xukunka timaada
in muddo oo midi ku taag iyo kala irdhoosho ay ku kala maqnaayeen madaxda dawladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedada waxa ugu dambeyntii maalmihii la soo dhaafay ay shirar ku yeesheen teendada afasiyooni ee magaalada Muqdisho labadii maalmood ee sabtidii iyo axadii ee ay socdeen shirarkaasi oo lagu tilmaamay kuwo hor u dhaca waxay dhacaydu ka doodeen ajendayaasha shir rasmi ah oo ay yeeshaan iyadoo tabasho iyo is-eedeyna ay dhacaydu iswadaarsadeen dadka ka faallooda arrimaha Soomaaliya ayaa qaba in marka laga soo tago tuhunka iyo isdhaafsiga hadallada kulkulul ee siyaasadeed madaxda Soomaaliya uu hor yaalo imtixaan ah in Soomaaliya ay ka dhacdo doorasho si nabada xukunka loola kala wareego mar kale taasna ay tahay mid kaliya ee meesha ka saari karta cabsida iyo tuhunka ku xeeran in dalka uu ka weecdo nidaamka dimuqraadiga ah oo uu galo hanaan diktatoori ah intaa ayaan dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilaysta v o eda ee toddobaadkan oo idinkaga imanaya magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota intaan barnaamij midka lamida ku kulmayno waa maxamed colad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo amaana allah
سند محمد علاد حسن او ان لا سعودسينا يي برنامج كاسي الى اسكا في او اي
goor dow dhageystayaal waxay noo soo socdo xubintii dooda gaaban iyo qodobba kale marka hore sawirkii dunida oo rogaal celiisa iyo abd xakiim maxamuud shirwa
tirada dhimashada ee ka dhalatay masiibooyin dabiici ah oo ay keeneen roobab xooggan oo ka daayay bariga dalka Indonesia ayaa gaaray 15 qof oo sida lagu xusay tiro cusub oo isniintan maanta ay soo saartay wakaaladda gargaarka masiibooyinka ee dalkaasi. Derbiyo soo dumay ayaa ku habsaday guryo ku yaala tuulada Lamineli oo ka mid ah jasiiradda dhacda bariga gobolka Nusa Tenggara nuskii dambe habeenimadii Sabtidii. Xilli fatahada kale ay ka jireen qaybo kale oo gobolka ka mid ah kuwaas oo ay ka mid yihiin kuwa u dhow jasiiradda Lembata. Afayaan waalle wakaaladda la tacaalida masiibooyinka dabiiciga ayaa sheegay in ugu yaraan 24 qof la laayay halka 100 qof oo kalena laga daadgureeyay guryahoodii. Roobabka derbiyada soo dumayay weliba fatahaadaha ayaa burburiyay biriijyadii, jarayd geedihii, isla markaana jidadkii kaga tagay dhoobo badan, taasoo adkaysay baadhitaankii iyo weliba dadaalladii samata bixinta. Ciidamada dowladda Afghanistan iyo kooxda Taliban ayaa midba dhinaciisa uu ka sheegtay inuu khasaare la xaalla gaarsiiyey dhinaca kale weeraradii u dambeeyay ee dhexmara xilli labada dhinaca la filayayna ku kulmaan dalka Turkiga dabayaaqada bishan si ay uga wada hadlaan wadaxaajoodyadii nabadda ee Mareykanku soo indhisay. wasaaradda gaashaandhigga ee Afghanistan ayaa waraysi soo saartay ku sheegtay in ciidamada amniga 24 saacadood ee ugu dambeeyay ay dileen ku dhawaada 160 kooxda kamid ah isla markaana ay tiro kale ku dhaawaceen howlgallo kale oo ka dhacay dhowr gobol oo guud ahaan badalkaasi ah. Taliyaasha ciidamada Afghanistan ayaa sidoo kale laga soo wariyay iyagoo sheegaya inay Taalibaan ka saareen degmada Arkatab oo ku taalla koonfurta gobolka Qandahaar bilowgii kadib markii kooxdu ay la wareegtay. Taalibaan ayaa dhinacooga qaatay mas-uuliyadda gaari miina lagu soo xiray oo galabnimadii Axadii kulanka ciidamada Afghanistan lagu la eegtay degmada Bashkaam oo ilaa 30 kilomitir u jirta magaalada caasimadda ee Kabul.
Qaramada Midoobay iyo khubarada horumarinta iyo korriinka caruurta qaabilsan ayaa sheegay in geediga badan ee qoysaska caruurtoodu ku jirto xilliga waxbarashada hoose iyo dhexe amaba dugsiyada caruurta loo kala badbedelo ay keento saameyn aan habooneyn. Inkastoo ay ka helaan waayo-aragnimo iyo saaxiibo cusub, haddana waxa ay la kulmaan caqabado isugu jira dhinaca maskaxda, habdhaqanka iyo waxbarashada. Zahra Ciidla Nuur ayaa inoo haysa warbixin arintaasi ku saabsan.
Qoxoontinimada, qoysaska kala taga, saboolnimada iyo ganacsiga xuduudaha iskaga gudbay ayaa keenay in waalidiin badani ay si isku dhowdhow uga guuraan deegaan ay la qabsadeen caruurtooda aan qaangaarka ahayn iyo dhalinyarada ku jirta dugsiyada sare iyo koolajka. Safarada xilliyo isku dhowdhow wadamada kala duwan la iskaga guuro iyo dugsiyada caruurta laga bedbedelo ayaa la sheegay inay keento dib u dhac dhinaca waxbarashada, habdhaqanka bulshada iyo la qabsiga deegaanada cusub oo ku adkaada. Maxamed Yuusuf Breed oo ku magac dheer badda ayaa sheegay in uu wadamo badan oo qaaradaha Afrika, Yurub iyo Amerika uu ku dhigtay intii uu ku guda jiray heerkiisii koowaad ee jaamacadda, sidoo kalena wuxuu sheegay in hawlo ganacsi la xidhiidha dartood uu u tegay in ka badan 50 wadan oo Afrika, Asia iyo Yurub u badan. Maxamed Breed waxa uu dhawaan qoray buug ugu magac daray Doolaal oo uu kaga sheekeynayo waayo-aragnimadiisa socdaalada badan ee uu galay. Waxaanu VOA uga warramay saameynta ay dhalinyaranimadiisii iyo waxbarashadiisi ku yeelatay qaaradihii uu iskaga gudbay.
Waxaan ahaa lodkii baxay ee Detroit for waxbarashada dhammaystay
dugsiga sare
Dugsiga sare ku dhammaystay. Kabacdi waxaan nasiib darro la kamid ahaa lodkii la xiray barigaasi dhalinyarkii la diri jiray dilka lagu xukumay asxaabtaasan ahaa nasiib wanaag. Aniga waxaan kamid noqday kuwii ka badbaaday. Qoladii xamar tagtay baan noqday jaacadaan galay, jaacadii medicina markan galay. Markan dhigtay sanadkii labaad ku jira caafimaadka, nasiib wanaag waxaa soo baxay scholarship safaaradii Talyaaniga xamar ay maariinka Soomaaliya siinaysay jineerada Talyaaniga loo qaaday jaacad ku taalla ayaan imtixaanu galay. Waxbarashadaan ku wanaagsanaan jiray nasiib wanaag waan kamid noqday ardadii shan arday oo la qaaday baan kamid noqday sidii baan ku imid saacad ku taalla Talyaaniga oo lagu dheganayay maariinka jineerada maariinka
Soomaaliyamaraakiibta
ha markan sanad dhigtay may tun buu dhammaanay ADSkii markuu dhammaadana waxay ahayd in practic la baxo oo markab la raaco si loo soo practic gareeyo navigationka oo ku jiray waxbarashada qaybka ahaa si aanu saddex bilood ugu soo weyno Yurub toban wadan oo Yurub ku yaalla.
Marka ma markabkiiba kaga hadhay wadamadii Yurubeed maraysee tababarka ku qaadanayseen markabka
Jarmalka markabka iska dhiibna marka dhowr ilaa tan ayaa halkii joogaadu kabacdina waan kasoo baxay dhammaan baanimid wanaagiya ayaamood joogay waxa lagula jiriyan Swedeska adu Sebtembar 13 baan Swedeska.
Marka Sweden ayaa degtay oo aad waxbarashadaadii mar kale dib uga bilowday.
Marka jaacadii dib ugu noqday ayaan siri Mareykan kusoo dhamayso dana Mareykan 94 kiban waxaan San Francisco aan jaacad ku taallay baala University of California San Francisco oo transfer soo qaatay marka anu arday aan soo bedelaad wax soo qaatay transfer.
Haddana Mareykankii dib baad uga guurtay ganacsibaad bilowday waxaad dib ugu noqotay dalkii Sweden ed ka timi haddana Ingiriiskaad uga sii guurtay wadamada kala duwan iyo luqadaha kala duwanaad wax ku baratay iyo mar walba aad bedelaysay wixii aad baranaysay saameynta ay kugu yeelatay bal nooga waran.
Horta runtii luqadaha barashada mar walba waa dhanka togan oo wax badan oo negatif ma laha laakiin waxa negatif ah runtii ahayd oo buuggana waxyaalaha u qoray oo kowka saaray oo dardaaran aan doonayn dalyarjigalaado 99 kii saaray ayaa qaatay digrigii koowaad waxaan bilaabay 85 baan jaacad bilaabay 99 waan qaatay waa soo sano waa
14 sano
marka waxaan maray medicine baan maray waxaan maray injineer maalinka waxaan computer technology injineer baan maray markii dambe soo shaqayn soo qaatay
maxamed yusuf breed badda oo isaga iyo qoyskiisu ay haatan ku nool yihiin dalka sweden ayaa sheegay in uu ka wacyi geliyo dhalinyarada tahriibta iyo safarada nafurka ka qayb qaadashada siyaasada qalalaasaha ku dhisan iyo colaadaha hubaysan si waqtiga ay ku jiraan waxbarashada dugsiyada ilaa jaamacadda ay deganaansho ugu qaataan geesta kalena dr edward hawkinson oo ka tirsan macadka daraasadda iyo barashada kuriinka iyo horumarinta maskaxda caruurta oo ku yaala dalka kanada ayaa sheegay in caruurta inta ay ka yar yihiin 15 jirka wax ku bartay dugsiyo kala duwan ama si dhaqsaa looga bedelo waddanka ama magaalada ay ku nool yihiin ay helaan waayo aragnimo iyo khibrad ka horreysa dhigooda aan ka safrin magaalada ay ku dhasheen balse ay la kulmaan marxalado qallafsan oo maarayntooda aanay maskaxdoodu qaadi karin mararka qaar waxaa dhibaato ah warbixinaha macadkayga soo gaadhaya oo muujinaya dhammaan dadka qaba xaaladaha kala duwan oo ay ka mid yihiin xanuunada maskaxda isticmaalka maandooriyayaasha ku dhiirashada faldembiyeedyada qaar iyo inay naftooda ku dhagaroobaan markasta oo geedigu batana xaaladahaasi way sii kordhaan
waa mahadsantahay zahra ciidla nuur ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysay
haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaana magaalada muqdisho ku soo diyaarisay zeynab abuukar maxamed
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan shirarka iyo dadaalada socdo ee la doonayo in xal loogu raadiyo khilaafka hareeyay arrimaha doorashooyinka dalka iyadoo dhowaan uu dhacay shir u dhexeeyey madaxda dowladda dhexe maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir oo looga hadlayay arrimaha doorashada shirkaa oo ahaa mid hordhac u ah shirweynaha wadatashi ee doorashada ee dhowaan la filayo inay isugu yimaadaan dhinacyada siyaasadda soomaaliya haddaba shirarka iyo dadaalada socda ma yihiin kuwa rajo fiican laga qabi karo inay ka soo baxaan go'aano muhiim u ah in dalka ay doorasho ka dhacdo waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa doodaygala qayb galaya yuusuf maxamuud sheekh axmed iyo brofesor cabdirasaaq dalmar maxamed labaduba waxay ka mid yihiin aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku sugan muqdisho waxaana hadalka ku horreeyey yuusuf maxamuud
seynab abuukar aada u mahadsanta adiga bahda v o eda runtii aad iyo aada niga mahadcelinayaa waxyaabaha laga filan karo shirka magaalada muqdisho madaxda isteediyada iyo gobolka iyo madaxweyne farmaajo waxaan isleenahay bacdama dhowr mar ee uu baaqday waxaan rajaynaynaa waxyaabo badan oo yacni ummaddan soomaaliyeed jihayn doono ummadda soomaaliyeed bacdama ay aad iyo aada uga fikirayaan waddanka meesha uu u socdo iyo bacdama waqtigii dowladda iyo hay-adihii ay dhammaadeen waxaan rajaynaynaa waxyaabo badan oo madaxdii danta guud ayagoo ka eegaya in muxuu ahaa waxa wanaagsan ay soo saari doonaan insha allahu tacaala oo arrimaha doorashadii waqtigii iyo waxyaabaha laysku haayo oo isteediyada qaar ay go'anayaan in muxuu ahaa laysaga soo dhowaan doono iyadoo danta guud ee ummadda soomaaliyeed iyo waddanka xasiloonidiisa la fiirinaya insha allah
brofesor cabdirasaaq dalmar waxyaabaha laga fili karo shirka muqdisho ka socda
shirka kan hadda la sheegayo inaysan ka soo baxaynin wax dan waa dalka iyo dadka ama masaalixad maslaxad keeni kara inaba ha yaraatee sababtu maxay tahay mar haddii waqtigii jiray la cunay oo wixii lagu cunay wixii lagu baabi'ay aan wada ognahay mar haddii dadka meesha ku siraya ay ayagu yihiin kuwa doonaya nin waliba inuu booskiisa xagsado nin waliba gobolkiisii iyo meeshii uu madaxweyne ka sheeganaya inuu iska haysto oo waxaa la wada difaacanaya ay tahay nin walba uu macnaha meeshaa joogtay midkii kale oo maamulkii dhexana uu doonayay muddo kororsiyo inuu xilligiisii haysto meesha waxaad ka arkaysaa inaysan ka jirin dan guud oo dalkaani dadka maslaxad u ah si kastaba ha ahaatee wax qeyr marnaba laga filan maayo sababtoo wadadeedina waligood ma soo marin uma socdaan haddana ma hayaan
Yuusuf Maxamuud Sheekh Axmed oo dhageysanaysa Bafuso Dalmar waxa uu ku doodayaa in rajab badan aan laga qabin shirkan socdo marka loo eego caqabadaha ku horgudboon ee dhinacyada shirka ka qayb galaya oo qolana heshiiskii difaacanaya kuwana aragtidii markii horeba heshiisku ay kaga soo horjeedeen ay qabeen ay shirka la tageen adiga sida Bafuso Dalmar uu ku doodayo ma ku muuqataa aragtida Bafuso Dalmar mise wax ka duwan baa tahay
wallahi horta arinta caqabada marka laga hadlayo caqabad horta way jirtay laakiin waxaan islaayaa waa laga soo gudbay bacdama istaadiyadii gobolka Banaadir iyo istaadiyadii iyo madaxweynaha dowladda federaalka kulli loo dhan yahay midkan waxaan rajaynaynaa iyadoo heshiiskii la sii adkeyn doono haddana wixii inta hadda maanta iyo maalmaha soo socda ay ku wada shiri doonaan ayagoo iswada ogol bacdama waqtigu uu aada u yar yahay ayagoo shacabka iyo wadanka u turaay waxaan rajaynaynaa inay waxyaabo badan oo runtii shacabka Soomaaliyeed ay ku xusuustaan bacdama weligooda aysan joogi doonin yacni lagu xusuusan doono waxyaabaha maanta ay soo saaraan inay noqdaan kuwo wadanka horumar iyo wanaag u horseeda inay noqon doonaan u rajaynaynaa iyagoo u turi doona danta guud ee dantooda khaaska ayagoo aysan fiirin doonin insha Allah
Professor Dalmar sida Yuusuf uu ku doodayo ma kula tahay in shirkan aragti midaysan looga gaari karo arrimaha doorashooyinka marba haddii ay ka qayb galayaan dhinacyadii ku midoobay heshiiskii iyo kuwii kasoo horjeeday heshiiska
meerka qaar allaha sii waanan aad u rajo fiican allahna uu yeelo balse waxaa meeshan yaalla oo dhab ah tani marka waxa weeyaan waxa toos loo diido waxa ka dhibaato badan waxa ma dhammaataa in lagu diro oo lagu yiro sabuut afar geesle magaalada ka keen si ma aad helay sidii taasina waxay ka dhigantaa in waqtigu iska sii socdo muhiimaddu waxa weyn dadku doonayaan damiirku doonayaa la isku ogaa ballantu ahayd waa in loo dareeraa codayn gobol walba iyo dad walbana konton iyo kowdii xubnood oo la isku ogaa oo nidaamka ugu dambeeya waa inay keenaan wixii intaas ka dambeeya ama ka duwan waa wax dad iyo kooxo wataan waana waxa keenay dagaalka iyo dhibaatada
haye Yuusuf caqabada uu professor Dalmar ka dhawaajiyay in shirka uu ku horgudboon yahay adigu ma aragtaa
wallahi horta arinta uu professorku ka hadlay waa arin jiri karta caqabad jiri karta waa laakiin waxa jirta wax la yiraahdo amendment wax la dhahay jirta wax walba waxa waxaan la xalin karin ma jirto laakiin waxaan rajaynaynaa in muxuu ahaa caqabadaha shacabka Soomaaliyeed ay arkayaan caqabadaha iyo tabashada maamul goboleedyada qaar ay tabanayaan in muxuu ahaa madaxda ay iyaga laftirkooda consensus ay isku sameyn doonaan oo wax walba ay isku soo dhibaan doonaan rajaynaynaa insha Allah
waxaan siinayaa professor Cabdirisaaq Dalmar
horta in laga ilaahay wacdiyaa wacdisan haddaan aqoonyahanahay haddaan wax garab nahay intaanu la hadli karni dadkan siyaasiyiinta haddii gola dhex yihiin haddii gola odayaal yihiin haddii kaalin madaxweyne yihiin haddii heer golaha fulinta yihiin way badnayd balse oon kulley haddii inaan rabbi ku anficin bay u muuqataa sababtoo intii aan u sheegayna waano ama tusaale aan u sheegaynay ama xogta dhabtaan dalka aan u haynay manhajkiisa aan kaga warramaynay rabbi kuma anficin sidaa darteed waxaa la yiri waxaa jira dhago layr u duleela iyo kuwo laab u duleela duco hadda aan ka gaarno la aqbalayana male sababto waa dad waaweyn oo waaweyn oo da-weyn qofka hadduu afartan gaaro wanaag laga waayana wanaag damasooma wado xadiis bay ku caddahay balse waxa weeyaan allaha loo macino rajadiisu ma fiicna
haye Yuusuf ma ku muuqataa sida Cabdirisaaq Dalmar uu qabo inay jiraan waxyaabo badan oo adkeynaya in natiijo degdeg ah laga filo dadaalada iyo shirarka socda guud ahaantood mise waxaad qabtaa haddiiba labada dhinac kulamo hordhac yeesheen in rajo jirto oo wax un laysla gaari karo
wallaahi horta bacdama istaadiyadii labadii istaad ee maqneed ay hadda joogaan kuwii kalantan ay wada joogaan ee gobolka Banaadir iyo madaxda kale ee qaranka waxaan rajaynaynaa kuwii ma wixii communicate in la sii adkeeyo wixii macquula markaasi oo istaadiyada qaar ay tabanayeen iyadoo laysla ogol yahay wax laga bedelo wixii kalinto markaas lagu dari karana lagu daro iyadoo danta caamka ah oo danta guud ee ummadda Soomaaliyeed laga fikirayo iyadoo wadajirka ummadda Soomaaliyeed iyo muxuu ahaa midnimada la ilaalinayo waxaan rajaynaynaa in muxuu ahaa madaxda istaadiyada iyo madaxda qaranka iyo gobolka Banaadir guud ahaan inay muxuu ahaa ay isku waafaqi doonaan heshiis buuxa oo muxuu ah waddanka aan jihadiisa iyo doorashada iyo waliba taymka doorashada uu dhici doono inay muxuu ahay ummada Soomaaliyeed ay u soo bandhigi doonaan maalmaha soo socdaan ka rajaynaynaa
in muddaha ayuu taagnaa muranka doorashada ee labada dhinac inkastoo markii ugu horeysay ay soo horfariisteen dhawaan kadib cadaadis dhanka beesha caalamka ugu yimid maxaad xalka u aragtaa si ismari waaga jira loo dhameeyo oo hanaan doorasho oo lisla ogol yahay ay dalka uga dhacdo Professor Cabdirasaaq Dalmar adigoo soo koobaya waliba gabagabada dooda ayaan isla soo gaarnay
horta waxaan xalba loo helay inuu baan ugu hormaro waa wixii la isku hayo in la isaga talisay ciidamadii laga soo saaray gado ee mowqifkii lala galay Axmed Madobe lama soo saarin lagamana hadlin lagamana tanasulin labada nin ee ka yimid gobolada kale iyo af iyo shantaan dhinacaana waa labo tiim oo waa shan dhinaca iyo laba dhinaca waxa ay hadda meel isugu keeneen oo ayaga ka dhaxeeyo isla qaateen ma hayno waxa isugu tanasulin oo dhinac looga tanasulin ma hayno taas waa daliilka cadeyn ee inaan wax wanaaga meesha ka soo bixin midda labaad maxaa xal ah marka arrinku taagan yahay waxa xal ah waa hal sano operation hawlgal ah macna oo lagu wareejinayo oda estinitka oo gudoomiye u yahay odagooda hadda gudoomiyaha ka ah markaas aqalka sare golaha sare marka lagu gudo lagu wareejiyo waa inay ayaga hal sano la siiya halkan sano una baarlamaanka ku soo xulaan waa doorasho dadban oo toos ah oo markaas ay la isugu geeyo meesha la isugu geyn jiray marka wixii tartamay ay tartamaan gudoomiye baarlamaan iyo madaxweyne meesha lagu soo doortaa markaas kadib baa rajo laga qabi karaa in loo gudbo warmaan one fourth qof iyo cod laakiin qaab kale wax loo mari karo iyo rajo kale oo halkan ka soo socota ma jirto ayaguna ma wadaan laba tiim baa loo kala safanyay dantoodii bayna ka wada murmayaan ma hadda ilaa hadda dan qarcid gudubtay ma jirto
xubantii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay professor Cabdirasaaq Dalmar Maxamed iyo Yuusuf Maxamuud Sheekh Axmed oo labaduba kamid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
mahad sanad Zainab Abukar Maxamed oo xubintaasi dooda gaaban nala socodsiinaysay
markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha waxaa la diyaaray wariyaheena Maxamuud Mascade
kulanti waxaan wanaagsan dhageystayaal dhamaantiin baa kuna soo dhawaada barnaamijka faaqdada ciyaaraha aan ku bilaabay horyaalka waddanka Spain kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ayaa habeenkii xalay ahaa fursad dahabi ah lumisay kadib markii kooxda Sevilla ay gurigeeda booqatay lagaga soo adkaaday hal gool iyo waxba oo kooxda kubadda cagta ee Sevilla ay ku guuleysatay ciyaaryahan Marcos Acuna oo dhashay waddanka Argentina kana mid ah xiddigaha xulka qaranka waxa uu ciyaareedkan uu ku soo biiray kooxda kubadda cagta ee Sevilla kuna saftay ilaa iyo hadda 22 kulan ayaa goolkiisii ugu horeeyay habeenkii xalay ahaa shabaqa la helay waxaana goolkaasi suuragaliyay in kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ay 3 dhibcood halkaasii ku lumiso fursadaasi ayaa goorsii horeysay waxaa ka faa'iideysatay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid oo kooxda kubadda cagta ee Bar kaga badisay 2 gool iyo waxba ciyaaryahan Asensio iyo Benzema oo xilli ciyaareedkan loo saadaalinayo ciyaaryahanada ugu wanaagsan horyaalka waddanka Spain ayaa 2 gool u kala dhaliyeen kooxda kubadda cagta ee Real Madrid sidaasi kooxda kubadda cagta ee Real Madrid waxa ay ugu soo dhawaatay kooxda Atletico waxaana haatan laga sarreeyaa 3 dhibcood oo kaliya gool dambe habeenkii xalay ahaana kooxda kubadda cagta ee Valencia oo la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Cadiz ayaa 2 gool iyo hal lagaga badiyay kooxda kubadda cagta ee Valencia laakiin ciyaartoyda kooxda kubadda cagta ee Valencia ayaa intii ciyaartu ay socotay garoonka ka baxay kadib markii ciyaaryahan Mukhtar Diakabi uu ku eedeeyay ciyaaryahan Juan Cala oo u ciyaarayay kooxda Cadiz in uu ku aflagaadiyay hadallo cunsurinimo ah ciyaartoyda Valencia oo taageero u muujinaya xiddigooda ayaana garoonka isaga baxay walow markii dambe ay ciyaarta ku soo noqdeen oo ay kulanka dhamaysteen kabtanka kooxda kubadda cagta ee Valencia Gaia ayaa sheegay in go'aankoodu ahaa in ay ka hortagaan faquuqa iyo cunsuriyad oo ay ka goonayd in aanay ciyaarin balse codsiga ciyaaryahankooda Mukhtar iyo iyagoo ka baqay in la ganaaxo oo dib cabadan laga gooyo darteed ay ciyaarta dib ugu soo noqdeen. Wadanka Spain ayaa waxa uu ka mid yahay meelaha ay qaarada Yurub badana ciyaartooyda madow kala kulmaan aflagaado iyo takoor. Caawana kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa gurigeeda kula ciyaareysa kooxda Real Valladolid oo haddii ay ka badiso ay 65 dhibcood kaalinta labaad ee horyaalka Spain ku soo fariisan doonto, iyadoo markaasi kaabiga ku qaban doonta kooxda Atletico Madrid oo iyadu hoggaanka horyaalka haatan 66 dhibcood ku haysa. Wadanka Talyaaniga isna kulama adag oo laiskaga horyimid kooxda kubadda cagta AC Milan ayaa hal gool iyo hal gool waxay la gashay kooxda kubadda cagta ee Sampdoria labadan kooxood in hal dhibic ay kala qaateen. Kooxda kubadda cagta Juventus ayaa qarka u kortay in laga adkaado kadib markii kooxda kubadda cagta Torino isku magaalada ka dhisan yihiin ay barbaro 2-2 ku kala tageen. Ciyaaryahan Cristiano Ronaldo ayaa goolka barbarada u dhaliyay kooxdiisa ciyaarta oo ay ka dhiman tahay 11 daqiiqo. Inter Milan ayaa Bologna ka adkaatay oo hal gool iyo waxba ku martay. Ciyaaryahan Lukaku ayaa goolkiisii 20-aad ee xilli ciyaareedkan u saxiixay kooxdiisa oo xilli ciyaareedkan u eeg inay horyaalka sanadkan ku guuleysan doonto oo cidina aanay ka xigin. Kooxda kubadda cagta Inter ayaa hoggaanka horyaalka ku haysa 68 dhibic, halka AC Milan ay ku xigto ay leedahay 60 dhibcood, Atlanta 58, halka Juventus ay fadhiso 56. Waa xusid mudan in kooxda kubadda cagta Juventus oo horyaalkan lagu loolamayo difaacanaysay haatan Inter Milan ay ka sarreyso 12 dhibcood iyagu weliba isku kulamo saftay. Dhinaca waddanka Ingiriiskana, kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa goor dambe habeenkii xalay ahaa 2-1 oo dirqi ah ay kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Brighton. Ciyaaryahanada Rashford iyo Greenwood ayaana 2 gool u kala dhaliyay Manchester United, halka Welbeck oo hore ugu ciyaari jiray kooxda kubadda cagta ee Manchester United uu kooxda Brighton goolka koowaad u dhaliyay. Laakiin ciyaaryahan Greenwood 19 jirka ay soo barbaarisay kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa guusha u sahlay kooxdiisa Manchester United. Newcastle United ayaa garoonkeeda St James Park 2-2 kala kulantay kooxda kubadda cagta ee Tottenham oo u ekayd in ay kulankaasi luminayso. Harry Kane ayaa kooxda kubadda cagta Newcastle United gool ee la hormartay 2 ugu bedelay, laakiinse ciyaaryahana Joseph Willock oo amaah kula jooga kooxda kubadda cagta Newcastle United ayaa goolka barbarada u keenay kooxdiisa. Arsenal gurigeeda lagu dharbaaxay toddobaadkan oo kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa 3 gool iyo waxba kaga badisay ciyaaryahan Diego Jota oo ciyaarta gadaala ka soo galay ayaana 2 ka mid a goolashaasi u saxiixay kooxda kubadda cagta ee Liverpool, halka goolka kale uu ciyaaryahan Maxamed Saalax u dhaliyay. Manchester City ayaa weli ku sii xaragoonaysa guuliheeda oo sanadkan calankeedu babanaya. Waxay rajaynaysaa inay horyaalka dalka ku guuleysato weliba iyadoo dhibca badan hoggaanka ku haysa. Waxay 2 gool iyo waxba 10 ugu dhigtay kooxda kubadda cagta ee Leicester City oo inta badan ay Manchester City kubadda ka haysatay. Ciyaaryahan Mendy ayaa gool lama filaana kooxdiisa u dhaliyay oo weliba si qurux badan oo aan difaaca lagaga baran ayuu goolhayaha kooxda Leicester u dabamariyay. Gabriel Jesus ayaa fursad uu helay ka faa'iidaystay oo kooxdiisa goolkii 2aad sidaasi ugu saxiixay. Manchester City hoggaanka horyaalka waxay ku hogaaminaysaa 14 dhibcood oo ay ka sarreyso kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo kaalinta 2aad fadhiisa, walow kulan dheeri ah ay ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Manchester City. Wagaag dhegeystayaal, barnaamijkii Faaqidaada ciyaaraha toddobaadkanna intaa ayaan ku soo koobayaa. Tan iyo kulan dambe waa Mascado idile sida nabadgelyo.
waad maasantahay maxamuud mascade oo nala socodsiinayay xubintii ciyaaraha.
haatanna dhegeystayaal, daqiiqadaha inooga haray idaacadda mar kale nala dhegeysta qodobadii wararka caalamka ugu doorka roona. waxaana soo jeedinaya cabdixakiin maxamuud shirwac.
tirada dhimashada ee ka dhalatay masiibooyin dabiiciya oo ay keeneen roobab xooggan oo ka da-ay bariga dalka Indonesia ayaa gaaray 55 qof, oo sida lagu xusay tiro cusub oo isniinta maanta ay soo saartay wakaaladda gargaarka masiibooyinka ee dalkaasi. derbiya soo dumay ayaa ku habsaday guryo ku yaala tuulada Lamineli oo ka mid ah jasiiradda dhacda bariga gobolka Nusa Tenggara nuskii dambe habeenimadii Sabtidii. xilli fataxada kale ay ka jireen qaybo kale oo gobolka ka mid ah, kuwaasoo ay ka mid yihiin kuwa u dhow jasiiradda Lembata. afhayeen waxaa wakaaladda la tacaalida masiibooyinka dabiiciga ayaa sheegay in ugu yaraan 24 qof la laayahay, halka 100 qof oo kalena laga daadguriyay guryahoodii. roobabka derbiyada soo dumay iyo waliba fatahaadaha ayaa burburiyey biriijyadii, jarayd geedihii, isla markaana jidadkii kaga tagay dhoobo badan, taasoo adkaysay baadhitaankii iyo weliba dadaalladii samata bixinta. Ciidamada dowladda Afghanistan iyo kooxda Taalibaan ayaa midba dhinaciisa uu ka sheegtay inuu khasaare lexaad la gaarsiiyey dhinaca kale weeraradii u dambeeyey ee dhex mara, xilli labada dhinac la filayay inay ku kulmaan dalka Turkiga dabayaaqada bishan si ay uga wada hadlaan wadaxaajoodyadii nabadda ee Mareykanku soo hindisay. Wasaaradda gaashaandhigga ee Afghanistan ayaa waray soo saartay ku sheegtay in ciidamada ammaanku 24 saacadood ee ugu dambeeyey ay dileen ku dhawaada 160 kooxda ka mid a, islamarkaana ay tiro kale ku dhaawaceen howlgallo kale oo ka dhacay dhowr gobol oo guud ahaanba dalkaasi ah. Taliyayaasha ciidamada Afghanistan ayaa sidoo kale laga soo wariyey iyagoo sheegaya inay Taalibaana ka saareen degmada Arkatab oo ku taalla koonfurta gobolka Qandahaar bilowun kadib markii kooxdu ay la wareegtay. Taalibaan ayaa dhinacooga qaatay mas-uuliyadda gaari miino lagu soo xiray oo galabnimadii Axaddii kolonyo ciidamada Afghanistan lagula eegtay degmada Bashkaam oo ilaa iyo 30 kilomitir u jirta magaalada caasimadda ee Kabul.
Mahadsanid mar kale Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
idaacaddeenni fiidnimona dhegaystayaal waa naga inta. Waxaa idinla socodsiinayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo anigoo ah Jacfar Kuukay. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa magan Allah.